Capítulo uxi.
Chilei Moisés ni oku nani kuino inkwandau jaba a jabahi. Tema subima jaba a jao andiviku rungwa lei. Chimaku sa a hinyajiu kaku jatni nu ya dios jaka soko imbani nukiti nukia nukia javiko kuinyajiu nda nu ya dios. Chinusu ateku sa a lei javindu vi inyajiu inhichini nu jika kwechi. Tema viko stavi kwechi kaimai. Nusa te vistendoi jama viso kokai. Suhaka soko izun, nukia nukia, nani hasaa handaka anyazi ujika kwechiku. Chinini istiki vini indi siu maku hakinde jika kwecho. Jungwa nuniki Kristu nyoji uzaa, te hinya ajano ya Dios. Tukwini ni haka soko nyazi ukiti, ni haka soko indatniu, sunita aniziki konyo san hasoko sanuni. Chitu hukwa ini ni hatenyo unyaji ukiti, ni haka soko inoni hakindezi kakwechi, jungwa kachi sanoni, javahi san hasaa sanawa kwini mani vitata Dios. Nawa joso nututu ii haka maasa. Hinya aja. Shnanyuka kaa hatu kwini ya Dios ni tuhukwa ini ja haka soko unyaji undatnyu ni hakatenyo inkiti nuni. Teni haka hati ninyiti. Na wa hakinde jika kwechi, bisi saa tatnoni nulei habisa i. Junte nunika aja. Ja abahi san hasa asa na wa kwini mani vitata Dios. Te hitno juni stahio ya Dios haka soko nyajiu. Te nutnyu juni nda saa aja hanisoko Kristu maja. Te ninda savinya ya Dios nyo chinisa a Kristu na wa kwini ma ya Dios. Hanisoko ja jikikunyo ja imba ni hichi hakoku ni kwini kani. Chihanda handi isu tuka ode, dikiu dikiu kahino kwechi de no ya Dios hakasoko de ini no kiti kwa hichi. Te visi hakasoko de jun, sumaku usa un kinde jika kwechi nyaziu. Su Kristu chi imba ni hichi ni soko ja maja haha jika kwechi nyaziu hakoku ni kwini kani. Tenihi koja ichinda kwa ya Dios, te junde tuja wande nasa ya Dios hakaka uu ya hija de chihaja. Chihi iba ni hani soko ja maja, ni saaja hani kanduinya ziunda ni kui ni kani hakaku inya ziubi no ya Dios. Te espiritu ya Dios kaka hija siki no ja, chijunte kachija, ja akutratu hasari hinya ziu no nakenta kyujun. Kachi hito Dios. Saari hajoku o leiri ini anui. Tenu hajit noni teri leiri. Tenika akaja. Chikwa kano iniri hakwe kasai. Temanda kasa unkari jika kwechi kachiza. Nusa tenunika kano inija jika kwecho. Temasu nini kaku na waviso kokao haha jika kwecho.
Ninune ichi hakiu kweyo nu o ya Dios.
Te jungwa ni nune ichi vinyani haku ukiu kweyo nu inde vaa nu o ya Dios hima nyo sawa nini Jesu Kristu. Te naviko ndikyo ichi haa ichi ndeka nyaka viko tekpo hani huneja saundesi nu inde vaa. Chinuni soko ja maja teni nune saundesi ve iju haku ukiu kweyo nu o ma ya Dios. Te kanevo insu tukuni hanu hatatnunija nu ya juve ema ya Dios. Jungwa, naviku jatnyo nu ya Dios hii anunda. Te navika ndiha nda kwityo. Chininda savija ano hamaviko kusuchika inyo nu hakwe nika osao. Te ninda savija jikikunyo hindu te vi. Te naviko jutno hii hakande tukano. Te mavinda sama inyo hitno kakandiho. Chi Dios nda ku ya nikeju uno. Te skunkuja tno nikaja. Te naviku ndau init na ai inyo, te navika anut nao, javika atot nao, te navisa u javaa, te naviko ndututu nyo, javichi nyo ya Dios, te maviko sao na wakasa asaba kanyajiu, hatuka ndututui. Chisua naviste kut nao, te viika vitna, hakandiao, hamaku jatni kiu, handihi toho. Chinu hakanda nyoku inyo, te kasa ojika kwechi. Nuhani kahini otno nda, Te tuna inka javiso kono ya Dios, haja ajika kwecho run. Chimani kendo, inja yonde va acá, nusanda ya Dios kwechinya yu. Te su kuño un kaiko kokoko, jateño un yahinya yu, kaka u unyahinja. Chinya yu hizo kabalei Moisés, te o u, ashi uni testiu, jaka kwechisiki. Te kaha ni yahin, te tuna inkundau ininya. Nusa niku, te su ni kwa akatnyuja unyajiu hai ninu se ya Dios. Te ske shiko ininyija. Bikane in hi espiritu hachinde chitunya. Te hi ninyijun ni kukutu tratu. Te su ni su ninda savi nyajiu. Chika hinyo hanika a. Ma ninda ste na hi nyajiu sa akakwe. Te te tnyuni tnundo otna in haha akakwe sa ijun. Kachi hito. Te su ni kaaka. Ma hito o wasanda kwechi nyajiu nyunja kachi tutui. Chi yonde va aka hakana kawo nunda ya Dios teku. Subinda ka amani tiempu hanija oru. Nu inka nika je enuni hitno va a Jesus hanika hande kahakano inini hinkwa atnundo o nikatnaani. Tetu nika hikajatani chisava mani kakane enyahini. Vini kasa ndeva anya. Nuni kahini kwa anya jiu. Te savakani. Chivini ka o anuni. Hanika tna ani. Inu ni tnundoo hinya jiu jung. Te suni ni kakundau inini. Nya jiu kaji ibeka. Te tu ni kakusuchi inini. Hii tnundoo. Nu kakinde hakane vaani. Chika hinini. Haandi vikane vaani. Iha waaka habisa hahini. Inha o ni kui ni kani, te mavisku nani, inha ni kakukanu inini, chijun kuno vini tauni, inha viku tau viku ndetuni. Chinini ku, javi kwande inini, javi saani na wakwini ma ya Dios. Sate vini ini, hani keju uza, chizoso no tutu i, holulu nika, tendenta ya ndi, te makoku nuza, nya jiunda. Chi tekui hija kandihai, sunuha anda kakajatai te tu osi ninihi kachi ya Dios. Sujon, chi masu nyajiu kanda kakajata javihu na kako, chi nyajiu kakandika Jesus kako te viko teko ni kui ni kani.